كعكب أربعة تغزاب أربعة تنفرقن ويك عكب عصر تغزاب عصر تنفرقن أب عصر تتشعطن أسران حمشتن متر باند كمون أب نايل ساتنا فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغطة تايفنو ريدو دمز أمريكا على تربو عصر تحدار كلتشحن عصر تغلطن ويك عصر حدار كلتشحن عصر تتشعطن يلومي كم يمسيغم ربو مع الترفرندم هزو سان هزو سيداما ناي مقالنا دي سابان وكلاتنا هوا سير كابو مولجيتان اسكندرن ريبورتر راتنا زل أغلنا نسمعكمينا كاب أسمر أدما عالم لغا مع التقلعو تذكيرو الله نعوز ملكات ريبورتون بسيحنا الله تسأبوينا فولي مدب كلو نايو بزعبا كنة باتريك بيتا كريسيان أرتولوكس إرترازي جمرنا مدب لومون كغسليو زينا هنقدم كابنيا
بحندم سهم زرزر زين النهم أبي تيب يا حزب سيداما أب حزب وسانين حتى خل الموخان لوم دم تسكه بوحيل اللوم توسان حزب فرتي أبتهاجر زلون أي لوت خيدي يقبلو أفوق بأي بايتو حزب سيداما أتو سلمون لالي تزاري بما لوم وصيصة حزب وسان سيداما خل الكخون تترقاقيتو إذا حدش كل الزمن راح بحدش بارتبل تسقنا خمز خونون أتو أفوقوا بأي حبي رمالهم قدما يمسر أبي أحمد قدم كبل أبزم حلال فهم الأختي هزبه السانة سيداما إتيبيا تقوى عزلو زلا قدنا ديمقراسي حبار إيلو مالهم تقيد هزبه السانة ممهاري كوخونو زخولو قل قدلتات كامر أي حاليفو سلاماون زلا على تساتفو هزبن زتقايدو المنبارو تعذبت إتيبيا وان محبرات سيفيكون قليت ومالو دحر زينا توساخ خلوان نايوم إيهي ودى قنبار كوين كغزل كام زيخ المسنع تتات هرقاقيز أميوم إيلوم مختلا بومبر تقنبار أتو دمك أما كونن تزتو هادة بارتن قدميت أمارات حساب حيزو كام زمدسو ونقليز أم أتو دمك أتمالي أبيت صحفتو مابزهابو مغلطي بزعبا وهدت إيهي ودى قبزوحات رئيتو خم زهابلون أبالو دبات تراح زيكونا مشارخت بارتتاتون تساتي فنالو إن كام أون مهورات رئيتو كام زهابلو حبي رومالو كام زخايبلو
ያደግ
ደግም ግንባር ቆይኑ ዝቁጥረሉ መንገድ ይያለን ይወደግ ደግም ይቅራታ ከነብራ ይኸልን አብሶሉትን ሙሉን ለውጥካት ተሎ ስለዚህ ነት ቀንዲት ካላው ጸገም ፈተራ ናብልጽግና ዘምራህና ጎደና ናዝ ይዙ ተባይሉ
أتو دمك تبارتي خاب حلوف نخم مهار كمز تسعارة تقيسهم كساب لومي أبتهاجر زتخستو لوتتات نتو حلوف كابسورو نقيلو زدر مينيرو وهد بارتي قناع أبتوم أون تاتات وسيخو بمهنات إهي ودق جيقا إيميلو زأمن اللوم دما بزي محرة مقرام نايتو وهد بارتي حاد علامة إيلومي بالملس كاتشو عمها كاب ديسابا بخال إزينا بيت مخري إهي ودق ناي وهد تأجن دا تمايايتو نخوسن حقاو بوليتيكاو سلطان يبولن كبل ما أخلاوي كوميتي حوحات أفليتهم بوليتيكا بيت صحفة حوحات نابيت صحفة إيه ودق بمسارة لومز لأخو دبدابي فتسام سرح إيه ودق قابل علووط إيت مصنعتين خزرارة بزحازو مدب نقوان نقديفو نابو وهدة نساقر بزبل حقاو النتزيب اللوساني ببيت مخر نخدقام يقبرالو إلو اللوم بوهدة تاسابيب كان حوحات نمفراس زخيل حقاو سلطان سلزيبلنا أب أخي باب بيت مخر إيه ودق تساتيفنا نناي حوحات موهد كنوسن عين خيلني بالوسان يتبيت صحفت حوحات بمسارة زي عج حوحات زوسان أبستفلا لي فتصفحتات زلو تمايت أم أبقوا أي حوحات زوسان سلزخاني أبتئه ودق نتصوح زوصوع أخيبا حوحات عيسا تفن إلو لو بيت صحفت حوحات كابئه ودق نابئه ودق أبزل أخو دبداب بيم أبي تيبيا ختما قوندر نربع معالتاز التخايدة تقولوتن مهللان لومي تزازيم اللوم ناي ناي قوندر ما خلاوي هاقر السبكت مرحت هاي مانوت بيتا كريسيان أورتوركس تواهدو كم زكايدو اتسألو تنمهللان أبز تزازم اللو خلو مرحت هاي مانوت يتيبيا نسلامن حاد النتن هاقر تاقيهم كسرحو يقبا أخبلوون ناي تهاقر السبكت مرحت تلابي مالوم تمس هسالي ناي تسألو تنمهللان قيزي كابز متسو سومنون كم زغزل اتحاوا برتو قليز عمكتبل أسر مسكانا وكاب بهردر حبير اللام أبي تيبيا بزي حقاو من قدنا بالدسابة كأتو تفتنة أتوارات خدمة حازة فدرال بوليس أفليتهم كوميشن فدرال بوليس لومي أبزهاب ومجلسي كما قطعت رأي تيبيا أبز ربع عامة كل التشحن عصر تخلتن زتفل عليه وحدة 209 أتواراتن سسوان كل التنشحت آيتن كمز حازة مجلسو تسايدام توحى بيرالا زي راديو دمت أمير كايوم ዲሞክራሲያውያን ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝጀመርዎ መስርሕ ምፅራይ ንሃልኣይሶምን ቀፂሎምሉ ኣለዉ። ኣብቲ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ምስማዕ ምስክራት ኣብ 25 ሰነ ዝተካየደ ፃውዒት ቴሌፎን ትራምፕን ዘለክስክን ቃለ ምስክራት ተሰሚዖም ኣለዉ። ወኪልና ካትሪን ጀስፒን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሎሚ ረቡዕ ጎርደን ሶንላንድ ዝተባህለ ንተፈጺሙ ዝበሃል ዘይዝውትር ዲፕሎማስያዊ መስመር ንከብሪ ዕድል ተዋሂቦ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ጸጥታ ዳይረክተር ጨንፈር ኣውሮፓ ለትናል ኮሎኔል ኣሌክዛንደር ቨንድሃም ቃለ ምስክርነት ይብ ኣሎ። ንሱ ከምዚ በለ
ዩክሬናውያን ናብ ዋይት ሃውስ ናብ ኣኼባ ክዕደሙ እንተኮይኑ ዝዕድሞም ስራሕ ከዓ እዩ ማለት መርመራ ንፁር መርመራ ክኸፍቱ ከም ዘለዎም እዩ ተነጊርዎም።
ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ስለያ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣዳም ሽፍ ብወገኖም ትራምፕ ንውልቃዊ ረብሕኦም እዮም ኣቐዲሞም
ኢሎም
ንናይ ወፃኢ መራሒ ደፊእካ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መናሕንሕትኻ ምርምራ ንክካየድ ምሕታት ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ውልቁን ፖለቲካዊ ረብሕኡ ቅድሚ ረብሓ ዝሃገር ሰሪዑ እዩ።
ምስ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ዝሰርሑ ቫይንድሃምን ጀኒፈር ዊልያምን ብተግባር ትራምፕ ከም ዝተሻቀሉ እዮም ንኣባላት ቤት ምክሪ ገሊፆም። ሪፐብሊካውያን ግና ዋይት ሃውስ ዝፈንዎ ትሕዝቶ ቴሌፎናዊ ልዝብ ክልቲኦም መራሕቲ ንፕረዚደንት ትራምፕ ናፃ ዘውፅ ኢሎም ይምግቱ። ሪፐብሊካዊ ጂም ጆርዳን
ቅዳሕ እቲ ልዝብ ርክብ ከም ዘይብሉ እዩ ዘርኢ። ኣብቲ ቴሌፎን ዝነበሩ ክልቲኦም ሰባት ጸቕጢ ኣይተገብረን ኢሎም እዮም። ድፍኢት ኣይነበረን፣ መርመራን ገንዘባዊ ድጋፍን ዝተራኸብሉ ዕድል ኣይነበረን።
ትራምፕ ብወገኖም ንቓል ምስክራት ነጺጎም ኣለዉ። ብዛዕባ ዝተዛረብክዎ ወርያ ወርአና ሰሚዕና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ይቕጽል ዘሎ ዘሕፍር ንሃገር ድማ ዘዋርድ እዩ ኢሎም።
ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቕንያልና መንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ረፈረንደም ሲዳማ፣ ህዝቢ ሲዳማ ክልል ንምዃን ወይ ንዘይምዃን ሎሚ ኣብ ህዝበ ውሳነ ተጸቢዱ ዒሉ ኣሎ። ነዛ ዕለት ብሃንቀውታ ክጽበይዋ ከም ዝጸንሑ እውን ይገልጹ። ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ቪኦኤ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሲዳማ ተጓዒዞም ንዝለኣኹልና ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ፈለማ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኹ ምንያ
ነቲ ህዝበ ውሳነ ዝነበረ ህንጡይነት ክረአ ዝጀመረ ፍርቅ ለይቲ ምስ ሓለፈ ክሳብ ዝነግህ ዘይከኣሎም ነበርቲ ገና ጸልማት ከሎ ናብ መደበራት ምርጫ ክውሕዙ ምስ ጀመሩ እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዘዘራረቦም ነበርቲ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ክፅበይዎ ዝፀንሑ ዕድል ብምምፅኡ ከም ዝተሓገሱ ከም ዝገለጸሉ ይሕብር።
በጣም ያው ደስ ብሎኝ የህዝቢ ሁኔታ ምን ያህል እንደኔ
ብጣዕሚ ተሓጒሶ ኣለኹ። ኩነታት ህዝቢ ከምዝናተይ ውሽጣዊ ሓጎስ ስለዝተፈጥሮ ብጣዕሚ ተሃንጢ መፅእ እያ ትብል ዘላ ካልእ መራፂት እውን ተመሳሳለ ሓሳብ ገሊጸ ኣላ።
ድሮ ሲዳማ በብዙ ዘመናት ተረግጦ
ቅድሚ ሎሚ ሲዳማ ንብዙሕ ዘበናት ተረጊጹ ተጨቂኑ ስለ ዝፀንሐ ሕጂ እንደገና ከም ዝተወለድና ኢና ንቆፅሮ እያ ዝበለት ካልእ ዋሃቢት ርእቶ እውን
ይሄ ምርጫው ደሞ ጥሩ ስለሆነ ብዙ ነገር አሳለፈናል።
እዚ ምርጫ ጽቡቅ እዩ። ብዙሕ ክንረኽቦ ዝነበረና ነገር ስኢና ኢና። ሰላም ምስ ኣንባዕሉ ዓብዪ ነገር እዩ። ተምሃሮ ክምሃሮ ኣይኽእሉን። ኩሉ ተሻቂሉ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ምርጫ ጽቡቅ እዩ። ብህዝበ ውሳነ ዝተወሰነ ኩሉ ኣሚኑ ክቕበሎ ኣለዎ ትብል። ካልኦት ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ርእቶ እውን እዚ ብህዝበ ውሳነ መወዳእታ ክረክብ ምግባሩ ጽቡቅ እዩ ብምባል ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ህዝበ ውሳነ ነባራትን ናይዚ እዋን እዝን ላዕለዎ ሰበስልጣናት እውን ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ሲዳማ ኣቶ ደስታ ለዳሞ ከምዚ ይብሉ።
ይህ ቀን ለእኔ ብዙ ነገር ነው። አንደኛው የህዝብን ፍላጎት
እዚ ዕለት እዚ ንዓይ ብዙሕ ነገር እዩ። ቀዳማይ ድልየት ህዝቢ ብቀዳምነት መሪሐ ዘዕወት ኩሉ ስለ ዝኾነ ዓብዪ ሓጎስ ዝተሰምዐኒ ዕለት እዩ። ታሪክ ዘንበር ኩሉ እውን እዩ። ህዝቢ ክልል ክኸውን እዩ ዝደሊ እዚ ክኾኑሉ ዝኽእለሉ ዕለት ልደቱ ኢሉ እየ ዝወስዶ
ኣተሓሒዞም ከም ሃገር ሃገርና ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ሕቶ ህዝብታት ክትፈትሓሉ ዝጀመረትሉ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዓንቀፁ ዝተፃሕፈ መሰላት ምትግባር ዝጀመረሉ ሓድነት ሃገር ብዝያዳ እናተጠናኸረሉ ዝኸደሉ ዕለት እዩ ተመሳሳሊ ፀገም ንዘለሙምን ኣብነት ኢሎም ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ህዝቢ ሲዳማ ኣቶ ሰሎሞን ላሊ ከዓ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ኢምፕሊመንት ከማድረግ ከመተግበር አንጻር
ዲሞክራሲያዊ መሰላት ብመንፅር ምትግባር ዓብዪ ጉድለት ነይሩ እዩ ድሕሪ ለውጢ ግን እዚ ተኣሪሙሎ ሰብ ዝመስሉ ሓቲቱ ድልየቱ ብኣግባብ ዝረጋገፀሉ መድረኽ ምኽፋት እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድም ክብሉ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኢትዮጵያ እትኸደሉ ዘላ ዲሞክራሲያዊ ጎደና ሓባር እዩ ብምባል ኩሎም ተካፈልቲ እቲ ከይዲ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ክኸውን ክሰርሑ እውን ፀዊዖም እዮም ማሕበራት ሲቪክ ትካላት ኢትዮጵያ ተዓዘብቶም እውን ኣብ ሃዋሳብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ምርጫ ብሰላም ምክያዱ ገሊፆም ኣለው ቦርድ ምርጫ ከዓ ሓደ ንመረፅቲ ከፈራርህን ከገድድን ዝተረክበ ዝበሉ ሓደ ሰብ ከምዝሓዘ ኣፍሊጡሎ ክብል እስክንድር ፍሬካ ብሃዋሳ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ናይ ሲዳማ ህዝበ ውሳነ ሎሚ ድምፆም ክህቡ ዝዋዕሉ ነበርቲ ከተማ ኣለታ ወንዶ ብወገኖም እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ምጥቃሞም ንባዕሉ ዓብዪ ዓወት ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለው ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ዘዘራርቦም ነበርቲ ሓንቲ ወይዘሮ ወርቂ ነሽካሳይ እቲ ከይዲ ኣወሃባ ድምፂ ሰላማዊ ምንባሩ ብምግላፅ ተዛሪበን ኣለዋ ወይዘሮ ወርቅነሽ እዛ ዕለት ንክትመፅእ ነዊሕ እዋን እንተተፀበና እኳ እዚ ውፅኢት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኢለን ኣለዋ ካልእ 9 ዓመት ዝዕድሚኦም ነባሪ ከተማ ኣለታ ወንዶ ኣቶ ዮራ ዲማ ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብሂወት ከለው ነዚ ምርኣዮም ሓጎሶም ገሊፆም ኣለው እዞም 9 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቦ ምስ በዓልቲ ቤቶም ብምዃኖም ድምፆም ሂቦም ካልኦት ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ርእቶ እውን እቲ ኣወሃህባ ድምፂ ብዘይገለ ፀገም ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ካልእ ውሃብ ርእቶ እውን ብዘይካ ሰልፊ ምንዋሕን ቁፅሪ መረፅቲ ምውሓዝን ምብዛሕን ፀገም ተዘይኮይኑ ካልእ ፀገም ከም ዘይነበረ ገሊፆም ለይ ክብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣለታ ወንዶ ሓቢሩ ኣሎ
ዝቕፅል ሪፖርት ናብኡ ኣብ ሲዳማ እዩ ዘፅናሐና ህዝቢ ውሳነ ረፈረንደም ሲዳማ ተዛዚሙሉ ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ሲዳማ ክልል ንምዃን ብመሰረት ዘቕረቡ ሕቶ እዩ እቲ ህዝቢ ውሳነ ተኻይዱ ይብል ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ ከተማ ይርጋልማ ኣሎ ሙልጌታ ቅፅል
ሎሙ ዓንቲ ካብ ሰዓት 12 ንግሆ ጀሚሩ ካብ ሃዋሳ ዙርያ ክሳብ ከተማ ይርጋለም ድምፂ ዝህቡ ሰባት ካብ ለይቲ ሰዓት 11 ጀሚሩ ኣብ ጣብያታት መረፃ ተሰሊፎም ተዓዚብና ኢና መሃብ ድምፂ ድማ ሰዓት 12 ተጀሚሩ እዩ ኣብ ይርጋለም ከይዲ መሃብ ድምፂ ኣብ ዝተዓዘብናዮም 5 ጣብያታት ድማ ሰላማዊ ነይሩ ኣብታ ከተማ ቀበሌ ባዶ 5 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ድምፂ ንሃቡ ዝረከብኩም ኣይተ ጥላሁን ካምቤ
ከመጠን በላይ ደስታይ ነው ብዙ ሰዎች በዚ ጉዳይ በየአመቱ እየጠየቁ ህይወታቸውን እያጡ የቆዩት ነገር ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ልባት ስላገኘ በጣም ደስታዬ ከመጠን በላይ ነው
ልዕሊ ዓቐን ሕጉስ እየ ጉዳይ ህዝቢ ሲዳማ በብዓመቱ ንትሕተት ሂወቶም ብዙሓት ስኢኖም ኣለዮም ሕዚ ድማ እቲ ጉዳይ መዕለ ብምርካቡ ሓጎሰ ልዕሊ ዓቐን እዩ እዚ መዓልቲ ህዝቢ ውሳነ ካብ ዝቁረፅ ጀሚሩ ህዝቢ ተረጋጊዑ ንመረፃ ብትዕግስቲ እናተፀበየ ይፀኒሑ ሎም መዓልቲ ድማ ህዝቢ ብሓጎስ ስርዓቱ ሓልዩ መረፃ የካይደሎ እቲ መረፃ ድማ ብዘይዝኾነ ፀገም እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዮም ኢሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ለይቲ ጀሚሩ ሰልፊ ሒዞም ድምፂ ንምሃብ ከም ዝወፁን ኣፈፀምቲ መረፃ ድማ ኩሉ ነገር ኣማሊኦም ይሰርሑ ከም ዘለው እዮም ኣይተጥላሁን ገሊፆም ካልእቲ ኣብቲ ጣብያ መረፃ ዝረከብክዋ የትናየት ካያሙ ዝተብሃለት ንእስቲ
ባለሊቱ መጥቼ ለመምረጥ የፈለግኩት ምክንያት 130 ዓመት ጥያቄ ስለሆነ
ብለይቲ ተላዒለ ክመርፅ ዝተበገስኩሉ ምክንያት ስለ ዘለኒ እዩ ህዝቢ ሲዳማ ን130 ዓመታት ይሓቶ ዝነበረ ሕቶ መሰል ዓርሲ ውሳነ ክምለስ ስለ ዘለዎ እዩ በዚ ድማ ሎምዓንቲ ወጊሕዶ እናበልና ኢና እዛ ለይቲ ሕሊፍናያ በዚ ድማ እዩ ብለይቲ ተላዒለ ዝተሰለፍኩ እዚ ጉዳይ ብመሰል ዓርሲ ውሳነ ክዛዘብ ስለ ዝተገበረ ድማ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ ክልተ ሓሳባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብውሳነ ህዝቢ ድማ ይፍለ እያ ኢላ ኣብ ከተማ ይርጋለም ውሃልማት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጣብያ መረፃ 762 መረፅቲ ተመዝጊቦም ነይሮም እዮም ሎማዓንቲ ክሳብ ረፋድ ሰዓት 3 ድማ ላዕሊ ፍርቂ ዝኣኽሉ መረፅቲ ድምፂ ከም ዝሃቡ እዩ ኣተሓባሪት እቲ ጣብያ መረፃ ፅዮን ዳኘ ዝተዛረበት
ቁሳቁሶቹ እንዳለ ተሞልተዋል ዛሬ ታዛቢዎቹ እንዲሁ
ناوت مرز اتمال امیم تعذبتن توکل بهر نابزلو لو خفیتنا جمیرنا لنا قدمی ساعت 11 ابزی بوتا ترخیبنا مدلا عزازیمنا ساعت 10 خلتم سخونه دما سرح جمیرنا كم تتريو زل خدمة اتمرت اي فتسامنلو كاب تعذبتي ندوب بوكيلوز متسيلن سيدا ما زوه كلقنلو اي ايلام تزاويرنا ابز تعذبنا يمت ابيات اتمرت سام سيدا ما اب كل الدوبوب نكتس انح زداليو اكالات بتعذبنات ازترخبين برن سيدا ما كل الكخوين زداليو تعذبتقنا اب خلوم نيرم اب الدمتسي زوها باللو علات وسانة بزتم حالة لفلو مسارت لو ما عانتي منقستاون زي منقستاون تكالات عطوات كوينام وعلم يم نريدو دمتس عميركم ملقيتات بهم يرقالن
ወኪላትና ሙልጌታስ ባስከንደር ፍሬውን ዮናታን ዘብዴውስን ካብ ዋሳዝል አኹልና ሪፖርት ረፈረንደም ሲዳማ ስምዕናኩም ነስመራ አጉራዊ ማልት ቆልዑ ውሁድ ጻዕሪን ምርግጋጽ መሰላት ቆሉ ብዝብል ቴማ ሎሚ እስራሕ ዳርነት ዕለት ብዘን ጸባርቁ ዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራላ ኤርትራ ኣብ ኣታሓዛ ቆልዑ ኣመዝጊባቶ ንዝተባህለ ዕብየት ንምዝካር እውን ሎሚ ምሸት ኣብ እግሪ ህንፃ ፍያታሌሮ ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱሎ ብርሃን ብረ
ኣህጎራዊ መዓልቲ ቆልዑ ውሑድ ፃዕሪ ንምርግጋፅ መሰል ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ 20 ሕዳር ብዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራ አበስመራ አዳራሽ ኤክስፖ አብስተሃይደን ለዓለወት ሰበስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ህቡራት ሀገራት አብ ኤርትራ ዝመደበሩም አምባሳደራትን ማህበረሰብ ዲፕሎማሲን ተማሃሩን አብስተረኹብሉ ስነ ስርዓት አብ ሚኒስትሪ ኢጆን ማህበራዊ ድህነትን ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ማህበራዊ ድህነት አቶ ምህረታ አፍሰሃዬ ምርግጋጽ ተግባረ ውዕል መሰላት ቆልዑ ኩሎም ዝምልከቶም ሀገራውያንን አህጉራውያንን መሻርክቲ በሐባር በመስራህ ዘካይድዎ ውሁድን ዝተማልአና ካይዳ ሚስጥር ናይቶም ተመዝገቡ ዓወታት ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ ኣቶ ምሕረት ኣብ ኣስዒቡ
ቆልዑ ብስነ ምግባር ተኸስኪሶም ብምዕባይ ንነብሶም ስድራቤቶምን ሃገሮም ዘርሑ ብሉፃት ዜጋታት ክኾኑ ልዑል ፃዕርን ተወፋይነትን ብመጠን ድማ ንውሕ ዝበለ ግዜ ይሓትት ዕድሚኦም ደሪኽዎም ምናልባት ውን ብፅልዋ መዘናን ከባብን ተደሪኾም ዝፍፅሞ ጌግታት ተስፋ ከይቆርፅና ካብ ጉለታት ንክፈጡን ንምእራምን ብህድኣት ቆኖ ማዓዝን ንክሕዙ ምትባዕ ዘድሊ ኣልያ ብምክያድን ድሌታቶምን ስምዒታቶምን ክገልፁም ዝኽእሎም ሃዋኽ ክንፈጥረሎም ዝኽእል እኩል ግዜ ክንህቦም ይግባእ
ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስ ሻሂን ኢሉፐር ብወገና ወፍሪ ኣብ ቆልዑ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ናይ መጻኢ ብምዃኑ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ኩልና ንመሰልን ድሕነትን ቆልዑ መብፃዕና ከንሕድስ ኢና ኢላ ሚስ ሻሂን ኣስዒባ
Over the last 3 decades, Eritrea made significant progress for its children. For want of time, to name a few, net enrollment rate has increased from 28% in 1995.
አብዛሃለፉ 3 አስርተ ዓመታት ኤርትራ ኣብ ተሓዛን መሰልን ቆልዑን ኣብ ዕብየት ኣመዝጊባላ እታ ሃገር ካብ ሕማም ፖሊዮ ነፃ ኮይናላ ንደቂ ኣንስትዮ ዝጎድኡ ከም ምኽንሻብ ዝኣመሰሉ ጎድኣቲ ልምድታቱም ብሕጊ ከም ዝውገዱ ገይራላ ኢላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመዓልቲ ቆልዑ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ባህላዊ መደባት ብህፃናትን ተማሃሮን ቀሪቦም ነይሮም ሎሚ ምሸቱን ኣብ እግሪ ህንፃ ፍያታሌሮ ኤርትራ ኣብ መሰል ቆልዑ ንዘመዝገበቶ ኩሉ መደያዊ ዕቤት ንምዝካር ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ንመበል 28 ግዜ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 61 ግዜኡ ተዘኪሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ረዳ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ የቕንየልና ብርሃነ ናብ ፍሉይ መደብ ሰለስተ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ቆሞሳት ኦርቶዶክስ ኤርትራ ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብኣቡነ ሉቃስ ዝምራሕካ ኣብ ኣሜሪካ ዑደት ገይሩ ዝተመልሰ ጉጅለ ልኡኽ ሲኖዶስ ኤርትራ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ኣብ ቪኦኤ ቀሪቦም ምላሽ ሂቦም ኣለው ቆሞስ ከሰተ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ካብ ሲያትል ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኣትላንታ መላከ ሰላም ወልደ ትንሳኤ ብርሃነ ካብ ዋሽንግተን ዲሲኦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦም ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ሕጊ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኣፍሪሶም ንዝብል ክስ ሲኖዶስ ቀሺ ከሰተ ብርሃን ዝሃብዎ መልሲ ይቅፅል
ቀኖና ጥሒሶም ዘለው ንሳቶም እዮም ምክንያቱ ንሶም ክዳንዎ ዘይክእሉ ዘይስልጣኖም ባዕሎም ከሰስቲ ባዕሎም ፈረድቲ ኮይኖም ባዕሎም መእሰርቲ ስርሑ ዘለው ክፀግዕዎ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ኣቡነ ጠኒዮስ ግን ብየካ ሓደ እግዚኣብሄር ምስኦም የሎን ብሕጊ ቤተ ክርስትያን ወይ ከዓ ብቀኖና እንድሕር መፅኢካ ግን ሕጊ ካልኣዋዲ ይኹን ዋላ ትፍትሐ ነገስ ንዕኦም ክትንክፎም ኣይክእል እዩ ኣብዚ ኣንቀጽ 50 ፍትሐ ነገስት እንታይ ይብል? እይትወከፉ ላዕለ ሊቀ ጳጳሳት ውዴተ ኣሃዱ ጳጳሳት እኒ ወም ጳጳሳት እለታይተ እደብ እዩ ጳጳሳት ናይ ሊቀ ጳጳሳት ስልጣን ክዳንዩ ኣይክእሉን እዮም። እንተ ደኣ ክኽስዎ ክኢሎም ካልእ ሊቀ ጳጳስ መፂኡ ካብተን ሽዱሽተ ዘለዋ ኣሕዋት ቤተ ክርስትያናት ሓደ ክንዲማዕርጎም ዝኸውን መፂኡ እዩ ዝፈርዶም እምበር እዚኦም ክኸስፍዎም ይኽእሉ ክፈርድዎም ግን ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ቅድሚቲ ቃል ኣዋዲ እዚ እቲ ናይ ሽዱሽተአን ኣብያተ ክርስትያናት ኣሕዋት ሕጊ እሞ ሕጊ መፍረስትስ ንሳቶም ዳኣ እምበር ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ኣይኮኑን። እዚ እቲ ሓቂ
ኣብዞም ገዳማትን
ክምላልካ ዶክተር ተወልደ
ምናልባት ኣብ ምስኣብ ከለኹምቲ እዞም ገዳማትን ሊቃውንትን እውን ክብሪ ኣይትብዎምን እውን ስለ ዝተባሃለ እዩ ጀሚርኩም ኣለኹም ቀሺ ገብረ ሚካኤል።
ሰብ ስለ ዝኾኑ ሰብ ክጋግ ክእል ባህርያዊ እዩ፣ ግን ደረጃታት ኣለዎ። ኣነ ናይ ኣትላንታ ምእመናን ኣገልጋሊ እየ ካህን እየ ገበን እንተርኣርኪቦምለይ ደሞዝ ክኸልኡኑ ክእሉ እምበር ክህነት ካሒዝናካ ክብሉኒ ኣይክእሉን እዮ። ምክንያቱ ጳጳስ ክህነት ይሕዘኒ ልዕለይ ስለ ዝኾነ ኣነ ከዓ ንጳጳስ ገለ ነገር እንተገይርኒ ክህነት ካሒዘካ ክብል ኣይክእልኒ ንጳጳስ ከመይ ልዕለ እዩ። ጳጳስ ከዓ ንፓትርያርክ ክህነት ካሒዝናካ ክብል ኣይክእልኒ ከመይ ኣቡነ ሉቃስ ብኣቡነ ኣንጦኒዎስ ተሸይሞ። ስለዚ ነቲ ልዕልኻ ዘሎ ብማዓርግ ብሕጊ ቤተ ክርስትያን በዛ ኣቡነ ቆሞስ ከሰተ ክጠቕስዎ ዝኽኣሉ ክኸሱ ክእሉ እዮም። ዳኛ ግን ይሸሙ። ሕጂ ኣብ መጀመርታ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ብሽዱሽተ ክስታት ተኸሲሶም። እታ ቀዳመይቲ ናይ መካነ ህይወት መድኃኔዓለም ትምህርቲ ሰንበት ክዕፆ ተባሂሉ ንዝቐረበ መምህር ደኣ ንግበረሎም እምበር ኣይንዕፀውዎም ዝብል መልሲ ሂቦም፣ ግን ብድምፂ ይተዓፆ ይተዓፆ ምስ በሉ ኣቦና ብድምፂ ተሳዒሮም። ካልኣይ ንሕና ከለና ናይ መለኮት ኣመኸርቲ ጌርኩም እያ ትብልታ ካልኣይቲ ክሲ፣ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ከዓ ንዓኻትኩም ኣፍቂደ ብሕጊ እየ ገይረዮ ዝብል መልሲ መሊሶምሎም። ሳልሰይቲ ዮፍታሄ ኣብ ስልጣን ምስ መፀነት ሕጊ ቤተ ክርስትያን ሰሪዙ ደሊዙ ንዕኡ ዋና ናይ ቤተ ክርስትያን ኣመሓዳሪ ዝብል ሕጊ ምስ ቆመ ኣቦና ኣነ ናይ ቤተ ክርስትያን መራሒ እያ ሕጊ ቤተ ክርስትያን ከተመሓይሻይ ትኽእልኒ ኢኻ ኢሎሞ ስለምንታይ ከምዚ ኢልኩምሞ ተባሂሉ ክሱ ቀሪቡሎም ኣነ ብሲነዶስ ዘይፀደቀ መምርሒ ኣይቅበልን እየ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ። ራብዓይ ናይ ደብረ ቤቴል ኣባይቲ ኣሎ ኣብ ኣስመራ ቀደም ብማህበር ሃዋርያት ተሰሪሑ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ እዚ ኣባይቲ እዚ ናይ ቤተ ክርስትያን እዩ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ እዚ እውን ከም ክሱ ቀሪቡሎም ነቦና ስለምንታይ ነቲ ገዛውቲ ከም ዘለዎ ስቕ ዘይብል ስለምንታይ ተንኪፍኩምሞ ዝብል እዩ ማለት እዩ። እታ ሓሙሸይቲ ምስታ ኣቦና ዝለንቅነ ዝገለጽዎ እያ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዘዛረርበኩም ግዜ ነቶም ብቅዱስ ሲኖዶስ መናፍቓን ምዃኖም ዝተኣምነሎም ብኻልእ ገበን እውን ዝተኸሱ ሰባት ክፍትሑ ምሕታትኩም ኣንጻር ቅዱስ ሲኖዶስ ይኹም እዩ ዝብል ኣቦና ከንታይ መሊሶምሉ ንዕኡ ኣነ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣፉ ኣብ ቅድሚኡ እሱራት ፍታሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕርቦም ብሕጊ ሰብ ይዳነ ካህናቱን ኣሲርካ ኣለኻ እሞ ናይ ሃይማኖት እንተኮይኖም ኣነ ተሓታትዮም ናይ ካልእ ገበ እንተራህልዎም ከዓ ፍርዲ ቤት ኣቕርቦም ሰብ ብዘይ ሕጊ ትእሰር ኢሎም ምዝራቦም እዚ ምባለይ ናይ ኣቦነት ኢሎም መሊሶምሎም እዮም። ስለዚ እዞም ኣቦ እዚኦም ግቦኦም ናይ መንፈሳውነት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ማለት እዩ። እታ ሻድሸይቲ
ብሓንሳብ መኺሮም
ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጊ መፂኻ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ ነዘን ሽዱሽተ ክስታት ሒዘን እዚአን ናብ ግብፂ ዕለት 27/5/2005 ሕጊ ስለ ዝእዝዞም ፓትርያርክ ክህሉ ኣለዎም ስለ ዝበሃል ነዚአን ከይዶም ናብ ግብፂ ከይዶም ክሓቱ ናይ ግብፂ ፖፕ ኣብዚ እዋን እዚ የለዎም ብሂወት ፖፕ ሽኖዳ ረኺቦምሞ በዚ ከተውርድዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም እዚ ክሲ ይኮነን ኣነ በዚ ዳኛ ኮይነ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ተጋጊኹም ኣለኹም ኢሎሞም ተመሊሶም ከይዶም ንሕና ናፃ ሃገር ኢና ናፃ ቤተ ክርስትያን ኢና መን ኣለና ኢሎም ብዘይ ሕጊ ኣውሪዶሞም ኣውሪዶም ኣብ ሓደ ገዛ ዓፅዮሞ ድሕሪኡ እንደገና ፈትሕናኩም ኢሎሞም እንደገና ከዓ ዕርቂ ኮይኑ ከዓ ተባሂሉ ኣብዛ ዝሓለፈት ግዜ ናብና መጠቐለል ክመፅ እየ ኣብዝ ሓለፈ ናይ ዕርቂ ሰዓት ድሕሪ 13 ዓመታት ተጋግየ ኢሎም እዮም ይቕሬታ ሓቲቶም እዮም ጉድለቶም ኣሚኖም እዮም ተባሂሉ ፅሑፍ ከዓ ወፂኡ። ኣቦና ኣነ ኣይተጋገኹን ዝበደልክዎ ጥፍኣት የብለይን ኣብ ሃይማኖት ሓንቲ እኳ ናይ ሃይማኖት ህፀፅን ጉድለትን የብለይን ኢሎም ቃሎም ምስሃቡ ድሕሪኡ እንደገና ኣብ ካልእ ተቃውሞ ተኣትዩ ማለት
እዩ።
ድሕሪኡ ኣብ 17/5/2019 ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ካብ መጀመርታ ጀሚሮም ካብ ቀደም መናፍቕን ካሓድን ስለ ዝነበሩ ወልድ ዋህድ ዝብል እምነት ስለ ዝኸሓዱ እዩ ዝብል ኣውጊዝናዮም ኣሎና ولد واحد بزبل امنس لزق حدو مالات حجي انا بابن بولدن بمنفس قدسن اي امنن ناي كريستوس لدت اي امنن ناي كريستوس تنقت اي امنن ناي كريستوس تنسى اي امنن ناي كريستوس سقلت اي امنن ناي كريستوس ارقت اي امنن كريستيان ايكونن بحطير بتناتاتهم ابهالا بعلى ابا لوقاس بحق بيتا كريستيان بحادة اي املاخ اي امننيو زبل تشيمنا يوبلس لوزلو بحق بيتا كريستيان باباسات ايكون
كاشا برا منكال بزخونا وغينو قن حانتي قدم تقص دبالكما انا ون ذكركوا مس پريزدنت إسياس قبر واركب مس سينادوس كم زبا اسوم حادة ملكت كل خاتكم تفلطو مسلاني اكوادا اتا قدام ايتي مفاها فحيت بحانساب كوينوم زمخوروو دحراينا پريزدنت إسياس كيلوم كم زفرسوو إز قلت مسؤ التحاز أبتي تجاجع أيبلكون أبزبل بقلم كابت محيور كوسوني لا فريمة وني بليام بقلم ده السمع بزخنو خينو خمس فرمو بقلمن بفرمو أمن أرجعيت أمي أمزبلو بعلم كاب قلم سمع أيه خم محيور كوسوني لا فريمة بليام كالتحاز لنا كل خاتكم ببوجانكم كتمل سوا زي زوالكو حدا خينو كالون كابتن أم زخصصم وين أب منافقان وين حدش أرثوذكس ألاقيسهم زبلم سلاس سميتو زخنو أبلات حدا محبر كان رداني ما كان هو تقاون خيل ጳጳስ ዲበኩሉ ብዝብል ዘይተጠመቁን ደቀ ሃይማኖት ዘይኮኑን ማዕረገ ክህነት ሂቦም ዝብል ክሲ ከም ሓደ ጭብጢ መክሰስ ዝተጠቀምሉ እሞ እስከ ኣተሓሒዝኩም ምናልባት ቀሺ ወልደንሳኤ ካብዚኣተን ወላ ንሓዚአን ድሕሪ መሊስኩምለይ
300 ዝኣኽሉ ዘይተጠመቁ ክህነትን ዲቁናን ሂቦም ኢልካ ምዝራብ ዘይተጠመቀ ቀዳማይ ንቤተ ክርስትያን ኣይኣቱን ዘይተጠመቀ እውን ኣማኒ ኢልካ እውን ኣይትቆፅሮን ኢኻ ግደፍ ኣብ ክህነት ኣብ ዲቁና ከተብፅሖሲ ዝኾነ ነገር እውን ትገብሮ ነገር የለን ቅድም ክጥመቕ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ 300 ዝኣኽሉ ኣብ ቤተ ክርስትያን መካነ ህይወት መድሃኒ ኣለም መናፍቃን እዮም ነይሮም ዘይተጠመቁ ዶ ገለዶ ዝበሃል ንዓታቶም እታ ቤተ ክርስትያን ትተዓፀ ከይተረፈ እዮም ኢሎሞም ነቦና ኣብ ዘመነይ ኣብ ግዜ ሽመተይ ቤተ ክርስትያን ክኸፍድኣ እምበር ቤተ ክርስትያን ክዓፁ ኣይተሸምኩን እዞም ደቂ እዚኦም ድማ ኣዴና ቤተ ክርስትያንና ኢሎም እዮም ንቤተ ክርስትያን ተፀጊዖም ዘለዉ ጎደሎ እንተሎ ጌጋ እንተሎ ድማ መምህራን ሰዲድና መምህራን ሊኢኽና ድማ ይዕረተሎ ንዕር እምበር ቤትና እምነትና ኣዴና ኢሎም ዝተፀግዕዋ ካብ ቤተ ክርስትያን ከመይ ገርና ነባርሮም ወይ ድማ ከመይ ገርና ንሰጎም ኢሎም ሓደ ካብቲ ኣቦቅሺ ገብረ ሚካኤል ዝጠቆሶ እዩ እዚ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጳጳስ ዲበኩሉ ኢሎም ክህቡ ዶ ኣይህቡን እፍቀዶም ምክንያቱ ልዕሊኦም ውን በዓል ስልጣን የለን እቲ ዲበኩሉ ዝብል ፌር ማሕጆም ክህነት ክህቡ ዲቁና ክህቡ ነቦና ዝኽልክሎም ዋላ ሓደ የለን እሞ
ኣባ ክውስኸልካ ተወልደ መዓስ እዩ እዚ ኢና ክንመፅ ሕጂ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ናይ ሃገረ ስብከት ጳጳስ ከለዉ ይክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ናይ ሃገረ ስብከት ሓማሴን ጳጳስ እዮም ነይሮም ስለዚ ብመሰረቱ 350 ክህነትን ዲቁናን ተዋሂቦም ዝበሃል እዚ ኮነ ኢልካ እሱ ዝሕዝን ስለምንታይ ኢና ነታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃሎሲኔሽን ንእትዋ ንዓይ ከቢድ ሕቶ እዩ ስለምንታይ ኢና ዝእመን ነገር ዘይንሰርሕ ካልኣይ ሙት ኣይኮኑን ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ዓሻ ኣይኮኑን ኢንፋክት ካባይ ንላዕሊ ንሶም ኣብ ሰዓት እዚ ኣእምሮን ምስተውዓልና ኣለዎ ንምንታይ እንተርኣናጣ ኮይኖም ክንዲዚኦም ዶ ሂብኩም ከምዚ ዶ ክሒድኩም ከምቲ ንሳቶም ኣብ ዓለም ወፂኦም እዚ ኮ ዘይፍትሓውነት እዩ ተወልደ ሓደ ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትፈልጦ ኢኻ ሕጊ ዝያዳ ስኻ ዶክተር ኢኻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብፖሊስ ተቐጥቂጡ ከይቀተልኩ ቀቲለ እንተ ኢሉ ነታ እዋንቲ ኣግዚኡ ክትፈኽሰሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ከደ ብሓቂ ናጣ ዘውፅኦ እዞም ኣቦ ኣብ ጉድጓድ ኣሲሮም ኣሳቀዮም ኣሳቀዮም ኣሳብቀዮም ኣእውዮሞም እዮም ወዲ 94 ዓመት እዚ ንርእሲኡ እዚ ሃየንታይ እዩ
ኣባ ከለኹም ቀሺ ገብረ ሚካኤል ቀዳመይ ትሕቶኹም ሕጂ ናብ መንበረ ጵጵስንኦም ናብ ፓትርያርክነቶም ናብ መንበሮም ይመለሱ ዳ ተቐዳመይ ትሕቶኹም ቀሺ ገብረ ሚካኤል ወይስ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ይውፁ እዩ
ንሕና ሕቶና ሓደ ይውፁ ካብ ቦቶም ፈትሑ ኣብ ንሙር መንበሮም ይመለሱ ኣብ ንቡር መንበሮም ተመሊሶም ሕጋዊ ዕርቂ ይፈፀም ፍትሓት ይሃቡ ሕድገት ይሃቡ ህዝቢ ኤርትራ ተራዳድዩን ህዝቢ ተዋህዶ ተራዳድዩን ሓድነቱን ሓልዩ ክኸይድ እዚ ሕቶና
ዝኾነ ኮይኑ ግን ነታ ጀመርኳ ሕቶ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ካብ ዘለዎ ንወፃኢ ክወፁ ምደለኹም ዶ ወይ ምስድሮኦም ክቕመጡ ኣብ ካልእ ቦታ ወፂኦም ካብቲ መንበረ ጵስና
سمعنا عيدلن مهنياتو زيوم قداماو أبوهم قداماو أبوها بيت كريستيان كاب أبمنيت ناتتسنة كاتتسنة ناتاتريارك زب صحتهم أبوهم سلزي بزيز خوني وخن المخونت إتا بيت كريستيان زهبتهم سلطان وزيوم كوفيلهم هزبهم كباروخو بيت كريستيانهم نا منفس قدس هي يابلنا أنا نعمنا نحنا منفس قدس بحيل خيس أيسوقوني بحيل سوات هي كيدني سلزي أمام برمكم اللسو مزوم بوتات أرك خون بيت كريستيانات حاد اختمت زي حتو نامبر ودكيس عن حموشتن عمد حجنتي أمكو قبرو ناسب كتوورو كل عالو
مدبنا فاسقنا لنا انكتور الله هنا تعان هدر.
This is VOA News. I'm Gene Randall.